מוזיקה את הקרמלו פאצ'ה תעתי בידו על פרוגרם מיכולפי סנסי אל המוזיקי סטימלטין. אל פרוגרם לפי הנאי קולי דיברסי מסטידנה, קולי מסטידן יום מסטידנה על כל פרוגרם, אמא דיברסי מן עוצמה וריית על מוזיקה. בק הנה נפרובה נעתי, חרסה הוליסטיקה לין אידיניה מוזיקלי תא מלטה. Illum bi pjaċir għandi miħaj lil-mezza soprano Marie-Thérèse Vassallo, li żgur m'għandha bżonn ta' ebda introduzzjoni. Marie-Thérèse Vassallo għandha karriera twila, karriera li meta bdieta nimmaġina li qatt ma kienet timmaġina li se twassala għal linja li ħadet iktar quddiem. Fil-fatt Marie-Thérèse Vassallo li kellha l-papa tagħha wkoll mużiċista u allura filja d'arte biex ngħidu hekk, bdiet fil-qasam tal-mużika ħafifa. L-interess tijak, Marie-Thérèse, waqt li nir-ingrazzjak tal-li ġejt maħna biex...
Nir-ingrazzjak
tal-li ingrazzjak tal-li sejkonna bejn fl-imkien insiruna fuq aħjar. L-interess tijak fil-mużika, qabel ma bdejt tider u di minnis, kien beda mid-dar, ovvjament.
Iva, iva, l-interess, ħanajdek, il-mużika, ħanajtin, temawn il-mużika, daqs kem temawn, daqs kem tawn il-ħalib, meta kont baby, u per eżempju jina, korda l-ħar konna għetni nitkelmu, għetni kummenta. Jina, kultant jajdu li per eżempju, inti kif tafa daqsek il-mużika ta' żmien il-gwerra u nax, jina twilit ħafna war gwerra. Pero jina l-mamma u l-papa kien jħobbu ħafna l-mużika. L-papa kien mużiċist, kien kompożitur, kien idoq, kellu l-orkestra u l-mamma d-dar dejjem tkanta. Allura jina dawn il-kanzunetti speċi ta' żmien il-gwerra, tal-40s u tal-50s, gbirt magħhom, gbirt bihom. U minn dejjem kienet il-mużika importanti ħafna ħafna fil-familja tagħna. Fil-fatt il-papa kienu erba mużiċisti, Vassallo Brothers, minnu per eżempju ma jimportax billi nsemmih, il-tqajtju mejnilu ma' maestro Freddy Mizzi, li kien jafhom ħafna, jaf ħafna l-papa u l-ħutu. U dejjem nispiċċaw nitkellmu fuq dak iż-żmien meta kienu l-papa u ħutu bl-orkestra u dak kollu. Allura jiena l-istorja tiegħi propju li bdejt nitgħallem ta' xi forsi 4 snin, 5. Kenna il-papa kien violinist u beda jgħallim il-violin. U għazbis kont il-laħħaq miegħu il-violin, għax violin full size kellu l-papa, ma ġebbet idejja u bdejt indoq, u għamil xi 10 snin indoq il-violin. Dejjem kont inħobb inkanta. Dejjem kont bejn fil-kori, per eżempju, tal-parroċċa, anki meta kont tifla l-iskola, kont fil-kor ta' Ġesù Nazzarenu, ta' Sliema, kien jħossibu u għadu jħossibu Patri Salf Galja. U dejjem kont, meta nisma' vuċi sabiħa, kol kem nixtieq ikun speċi inkanta jekk kien, imma qatt ma kien jgħaddim ir-rasi li xi darba se tkun li. Eventwalment ta' xi 12-il sena dor tal-kitarra. Kienet moda ħafna dak iż-żmien insomma.
Qegħdin nitkellmu għas-60s?
Eħe. U l-papa beda jgħallimni l-kitarra. U realizzajt li mal-kitarra jiena stajt inkanta aktar faċilment, mal-violin ma tistax. Allura beda jonqos naqra l-studju tal-violin u bdew daħlu affarijiet oħra. At a certain point, per eżempju, fil-kor, se nsemmi il-kor tan-Nazzarenu, kien hemm waħda mill-kantanti, se nsemmiha wkoll Rose Bonacci, li ħallitna propju ftit ġranet ilu. Dik kellha vuċi sabiħa ħafna. U kienet daret fuq il-fader, qartlu, fader qartlu, x'vuċi ħirġa di? Jiena mill-ewwel qatt aw ma nħallix tismani darba oħra. Imma insomma minn hawn minn hemm ħaġa ġġib il-oħra u donna tkun xi ħaġa ġofik li ikbar minnek. It takes you over. Ma tistax tirreżisti.
Imma sibt inkoraġġiment mid-dar.
Iva ħafna. Ħafna.
Għaliex jintrabejt fl-istess atmosfera u koll kont inkanta u nħobb inkanta, ma l-ideali il-ġenituri tiegħi li jiena jkolli nidħol fix-show business jew nidher fuq park dik għalihom kienet anatema ma tistax issir. Allura ma kellix inkoraġġiment, fimt, però jiena xorta studjajt
il-muzikoloġija dak iż-żmien kien għadu ma jistudja ħadd il-muzikoloġija f'Malta, mad-dadi jiġifieri għandi patrimonju wkoll kif qed tgħid, inti tista' nifhem eżatt x'inti tgħid, għaliex jiena wkoll niftakarni żgħira mal-pjanu, id-dadi idoq li biċċa mużika u jiena rrid ngħidlu ta' minix, jisima, flima zmin inkidbe, flima periodu.
Għanajdek,
għanajdek. Għanajdek, 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 għanajdek,
għanajdek, għanajdek,
għanajdek, ħafna komuni għanajdek,
ħafna veru. Illi meta kont żgħira jien domt ħafna snin, domt 11 sena tifla wahdi. Hija ġu għara 11 sena. U dak iż-żmien ma kenniex television id-dar. Allura s-serati konna nqattaw u maħnajn u l-papa. Jew jduq il-violinu jien akkompanja bil-kitarra, jew jduq il-mandolina u jien akkompanja, jew the other way around, imma kuljum dik kien il-gost li naħseb dik spiċċati.
U inti tiftakar ukoll mużiċisti għax dadi tiegħi wkoll kien mużiċista kienu jagħmlu kunċerti f'djar privati. Inti tiftakar bħali kont ħul mad-dadi tiegħek meta kienu jieħdu sehem.
Oh żgur, darba fil-ġimgħa jiltaqgħu f'dar, darba oħra jiltaqgħu f'dar oħra. U jiena dejjem papa's girl, dejjem mal-papa, il-mamma kienet tgħidli, iva ma tiddejjaqx tmur ma dawk xi waħd isma' dik il-mużika. Ma konċ t-ideja. U blek smajt ħafna mużika li t-tfal ma kellhomx isew aċċessa li għak.
U din għalli l-imħabba l-mużika li kif għadna trawmet miegħek minn twelidek baqgħet tiżviluppa. Sakemm imbagħad ħriġt kanta, però mhux fil-qasam la sagru u laqqas klassiku. Fil-qasam tal-mużika ħafifa.
Fil-fatt jiena kont anke nieħu sehem fil-festivals, anke fil-Malta Song Festival kemm il-darba, u anke dil-biċċa mużika pereżempju li għandna li se nisimgħu hija Malta Song Festival ta' 1967 minn għalija.
67.
U x'hekk. U ġejt it-tieni biha. Konna aħna jien u l-papa, l-papa kien jikteb il-mużika u jiena nikteb il-klim.
Kif tħajjart li tikteb il-klim, hekk kellek il-ħajra l-poeżija?
Dejjem, iva, għadni fil-fatt, għadni.
Tikteb il-poeżija u
l-poeżija, iva.
Samil ti publikom jew tqattom bħali?
Lem, poġġom ġo kexxun u mbagħad ninsa fi għamiltu.
Jiena nqattaħhom biex narhom ħadd. Għax insibu iktar affarijiet li għandna in komuni. Issa, festival l-ewwel wieħed li ħadd sem fih, għadek tiftakar li ma kien? Jew kont żgħira wisq biex tiftakar?
Mhux żgħira, mhux tifla żgħira, le, kelli xi 12-il sena. Festival l-ewwel wieħed li ħadd sem. Ifimni, ħadd sem anke f'ħafna festivals, pereżempju konna morru s'Għalija. S'Għalija mort kemm darba nkantaw u dejjem nerbaħ, Vulkano d'Oro erbaħt. Grappolo d'oro, festival del Mediterraneo, le, 13-14 sena, 14-15,
mish, għadek l-skola.
Iva, zgur, iva.
L-skola kontu Husen fil-kor, meta kienu jitellaw xi.
L-skola kont li Husen fil-kor, iva, dejjem, kull sena fil-Prize Day u hekk, jekk ikun hemm xi ħaġa tal-kant jien dejjem involuta. Però l-ewwel opportunità propju li nkanta waħdi ġejt meta kont sixth form. Kont sixth form Marja Reġina bla tal-bajda jiena u taf inti fil-klassi waqt breaks u hekk dejjem naqbdu nkantaw u dak kollu u darba minnhom ġiet teacher kienet Miss Lucija minn Għalija Iris.
Mill-belt.
Kien joqgħod taslima.
Ma l-familja mill-belt.
Il-familja mill-belt. Iva.
Il-ħanut ukoll kien il-belt.
Iva, kellhom il-ħanut il-belt. U dina kienet qed tipprepara operetta għal Prize Day. U qed tipprova, issib il-volontira ma sabitx xi ħadd press gengas.
Volontira sfurzata.
U niftakar daħlet fil-klassi u qalet hawn il-party u għandha song xi tkanta minn hi u da u waħda mill-klassi se nsemmiha wkoll Teres Mikalle fil-lum nisew ġew friġieri. Qaltilha Miss Lucija ħuldi għara x'idejhem twerżaq. Għattilu li jien marriċ blebda, ma timma insomma dina ma sabiċ il-ħattijħor.
Kalli
nkanta. U meta ġiet il-mama, il-prize, u dan, baħt skantata ġiet ma sematni nkanta wahdi u akkompanjata mill-pjanu u dan, u baħt għalija il-direttur tal-edukazzjoni kien Vassallo,
ġeġi
Vassallo, dak iż-żmien, bidu għajdu keep it up u dakollu għatin għana għamma jgħum tu keep it up, s-sana għamil s-salsa, bat f'dil bieċa xoħ speċi. Imma meta ġa ġibir l-oħra. U il-papa kien jikteb ħafna l-mużika u jitfaħħem dejjem. U għalli, ikteb il-klima dil-biċċa mużika u bdejna, biċċa wara l-oħra u dan. U fil-fatt, jiena ta' 17-il sena kont l-iżgħar member tal-Performing Rights Society, sirt member tal-Performing Rights Society.
Ħawa, fektit, għalli xedek fatt il-dadi kien ħob jikteb il-mużika u inti tikteb l-klim. Fil-fatt, mit-tiġa għazzinti mill-1967, għanna dina s-sidi li ħarġet milux, hija mużika. Ta' żmien li moddi ngħidulek. Infatti jisimha Voices of Piazza Regina li hija tribute number 2. Li fija hemm fit-track numru 11 il-mu inti tkanta bit-tlikki-tlikki li kif għadna hija mużika tiegħek.
Mużika tal-papa.
Fa' tal-papak li mtiegħek. Xi tifkira partikolari dina.
Dina kienet u għada magħrufa ħafna, popolari ħafna dis-song, għaliex din għandha tema folkloristika fuq żewġ. Tnejn min-nies illi ma jħorġux mir-raħal qatt tant joqogħdu fuq razzett imma jiddeċiedu li jmorru il-festa tar-raħal. U din insomma kontra qalbu dal-gabillot libess u l-mara libset id-deb kollu u da on the way tagħmlilhom ix-xita. U kellhom jerġgħu lura, insomma hija ħaġa hija umoristika. U da, għalla l-festa ma neħdok għatt iktar.
Dak iż-żmien kienu nvoga ħafna daw il-kanzunetti folkloristiċi. Illum il-kantanti u il-kompożituri żgħażagħ li jkbu l-mużika ishom qataw minn dan l-aspett folkloristiku. Però rridu niftakru li dan huwa aspett importanti wkoll u anke perjodu importanti fl-istorja tal-mużika ta' pajjiżna. Għax kien hawn revival fis-sittinijiet tal-mużika, speċjalment tal-kanzunetta Maltija. Illum għamlet żmien, bbatiet illum forsi qiegħda terġa' tirpilja wkoll. Mela ħalli nisimgħu bit-tlikki-tlikki li se tkanta l-mistiedna li għandi miegħi illum fil-programm Mużiġisti Maltin mezza soprano Marie Therese Vassallo.
Din irrid ngħid jiġifieri li danu din hija l-vuċi tiegħi ta' 16-il sena.
Żgur, da żgur. Għalhekk din hija reconstruction minn mużika antika.
Ejva.
Dikija long play immaġina jew
kienet long play minn long play meħuda.
Ta' dak iż-żminijiet jiġifieri anke recordings ma jkunx daqshekk fin, daqshekk issa aħna drajna nisimgħu, imma jkollhom il-valur tagħhom ukoll.
Però li tittajt ukoll l-interessanti u għandha valur ħafna di għax hemm Oscar Lucas fija, hemm Spiro Zammit, Spiteri, hemm nies li llum ħallewna li kienu mużiċisti kbar.
Użgur. Mela, mill-Pjazza Reġina nisimgħu li Marie Therese Vassallo bit-tlikki-tlikki.
Thank you.
Hemmhekk smajna l-vuċi ta' Marie Therese Vassallo kif kienet meta kienet fl-1967. Fil-fatt tessitura għolja kellek hawnhekk mhux kif qed tkantallum, mhux għax inti għadli li kienet l-vuċi tiegħek naħseb ħafna nies ma jarfux għalmenu dawk li ma jiftakrux dak iż-żminijiet. Dawk kienu żminijiet meta l-festivals kienu in voga ħafna iktar mill-jum għallum.
Iva, ħafna.
U kontu ħusem regolari inti.
Iva. U kienu kienu jkunu festivals kbar, per eżempju, mhux dik il-ħaġa illu bisiru ta' festivals, imma per eżempju ġorukanda ma xi rikla jew ma xi dan hekk affarijiet żgħar.
Imma qabel kienu kull hemm l-orkestra kienet kull live, il-kantanti kienu jkantaw live, hux vera.
L-orkestra live, il-kantanti live. Per eżempju, jiena ħansemmi l-ewwel darba li dert fuq it-television jien. Proprju l-ewwel darba li ħriġt inkanta fil-pubbliku. Kien Oscar Lucas Band Show. Dak kollox kien isir live. Dakka Oscar kien jiġi għal papa, per eżempju, biex imur doqmija u hekk darba minnhom papa għallu isma t-tifla għallu qed tirħeġ qed inkanta The Wedding. La novja, ma kont inħobb inkanta bl-Ingliż. Waħdi hekk id-dar u ndoqol kitarra. U dan, insomma, sejjaħ li Oscar, għalli jisma għalli ġimgħa d-dieħla għal programmi għaj fuq il-television, għattu li ta' għalli jiva. Insomma, u mort, kollox live. Jiġifieri m'għandekx ċans kif joħroġ.
Kif joħroġ. U anki dak iż-żmien anki l-apparat ta' television kien differenti minn tal-lum, hekk tuħu żbalt terġa' tibda mill-bidu.
Kollox,
jiġifieri l-atmosfera kienet waħda iktar diffiċli, però minkejja kollox kien hemm ċertu entużjażmu.
Iva, il-festivals kienu jsiru pereżempju anki fl-istudio ta' television. Again, kollox live, ma konna nirrekordjaw xejn, ma kienx ikolna qas xi backing irrekordjat. L-orkestra live, f'dak l-spazju ristrett, imma kien isir il-Malta Song Festival.
Zgur, zgur. U fil-fatta tfadal anki kanzunetti illum li għadhom minn dawk iż-żmien li xi kultant terġa' tismagħhom.
Per eżempju, l-kanzunetta li ġejja issa hija kanzunetta ta' dak iż-żmien. Fil-fatt
il-kelmu sebajnijiet issa?
Fil-bidu ta' sebajnijiet. Fil-bidu ta' sebajnijiet. Illi jina rikordjajta però issa reċentement.
Jisima l-Malta.
Jisima l-Malta l-mużika ta' Semi Galia u l-klimu ta' Dori Galia. Dak iż-żmien ġifieri hawn diversi kantanti li kantaw għadi. Imma di baqgħet dejjem magħrufa, baqgħet dejjem sabiħa, baqgħet dejjem adattata.
U anki naf li anki l-emigranti jħobbuha
ħafna. Ħafna.
Din hija waħda minn dawk l-standards Maltin li meta telqu ħafna emigranti kienet invoga. U ħaduhom magħhom. U għassa ċertu ġenerazzjonijiet għadhom iżommu dak kull ma ħadu magħhom minn Malta għad għandhom ċertu apprezzament lejh u din hija waħda minnhom li nistgħu ngħidu tidħol anke fir-repertorju anke fl-istorja soċjali ta' pajjiżna. Għax kieku jkollna nistudjaw dawna l-kanzunetti Maltin ta' epoki differenti tinduna kif anke l-klim jirriflettu x'kien għaddej minn pajjiżna. Ġifieri tista' kważi kważi tagħmel teżi fuq.
Fil-fatt dal-aħħar kien hawn kuġina tiegħi mill-Awstralja. U dawna kienu telqu minn Malta tfal, ġifieri kellha xi 10 snin li meta telqet minn Malta. U ġiet issa għandha in her 50s. U bat diska minn daw l-revivals għaw, kafe reġina, l-izzija tiegħi l-Awstralja. U di mistaġ ba art li meta.
Kem ħadet għost.
U art li kem bkiet il-mami.
Siġi bila memori.
Iva, il-memori ta' Piazza Reġina u l-mużika li kienet tafi għabel
tal-qed. U dak iż-żmien Piazza Reġina, kull min kien idoqjo jkanta fi Piazza Reġina, kien ikollħaq hemm fuq net għaliex Piazza Reġina kienet ix-showcase ta' Malta tal-kantanti, ġvera. Sew l-instrumentalisti, sew il-kantanti. Meta qed nitkellmu dwar dan iż-żmien, Marie Therese, kont miż-żewġa inti? Fil-bidu ta' sebajnijiet?
Anke qabel ma żewġ, jiġifieri, in the 60s, jiena kont
meta żewġt inti?
Jiena żewġ fis-69.
Fis-69, bħali wkoll. Però inti għandek kemm tfal?
Jien għandi tnejn.
Tnejn ukoll. Użewt subit bħali ukoll. Użewt subit bħali ukoll. Mela, dinas.
U insomma, familja kibret jiena nanna ta' tlieta.
Le, jiena ma jiena nanna ta' xejn.
Tlieta u nof.
Nawguralkom. Il-mużika ħafifa. Għalkemm issa inti ilek li qlibt fuq sfera differenti tal-mużika għada għalbek għadek tkanta?
Iva, 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 nħobba l-mużika ħafifa ħafna. Inħobb għalkemm jiena mbagħad imxejt, kont dejjem isu kulħadd jgħid li inti għandek voċi operistika u isni minn armaritt il-karriera tiegħi mxiet leqek. Però inħossni li jiena għad għandi sqi waħda hemm fil-mużika leġġiera.
Forsi għax bdejt fiha.
Għax bdejt fiha.
Għax bdejt fiha. Ħalli nisimgħu tkanta lill-Malta, hux vera ta' Semigalja u ta' Doringa. Il-vuċi tal-mistiedna li għandi miegħi llum Marie Therese Vassallo. Mek kena il-vuċi ta' Marie Therese Vassallo li semmatinna lill-Malta ta' Semi u Doreen Galia. Qabel waqfna l-mużika Marie Therese kon qegħdin ngħidu li kellek isu ċertu imbottatura lejn l-opra.
Iva.
Ħadd jgħidlek li għandek vuċi operistika. Allura kif qlibt imbagħad għal xogħlijiet iktar impenjattivi tal-opra u mużika sagra?
L-istorja kienet hekk fil-fatt kont diġà miż-żewġa jien u kelli tfal. Il-vuċi tiegħi ta' meta kelli dwar li kelli tfal don għamlet kambjament.
Inbidlet lek.
Iva, inbidlet.
Saret iżjed. Saret iżjed ħoxna forsi?
Eħe, saret iżjed mimlija, iżjed immaturat. U bdejt insibni, illi dak li kont qed nagħmel li kont nagħmel qabel, ma nistax nagħmlu bl-istess mod.
Bl-istess faċilità.
Bl-istess faċilità. U id-deċidejt illi għat speċi xaħġa rrit namel. U l-papa għalli triċ għalli anke nġibu kodba minn barra u da kollu għalli u bdejt namel exercises u nistudja u naqra u dan. Eventualment ġifiri bizmin u mbagħad anke ħadd scholarship, mort nistudja Franza u kollox. Però malli libt għal-mużika aktar klassika u operistika, mill-ewwel irġajt, irrid ngħid li jiena ħdimt ħafna-ħafna, però sibt ħafna wkoll minn għajn, minn apprezzani. L-ewwel wieħed kien pereżempju Maestro Pace. Maestro Pace Mpilli għalli jisma' li nixtieqek tiħusem fl-opra tiegħi. Kien qed jikteb Lipoġiana. L-aħħar opra li kiteb.
Tajjeb li ngħidu li Carmelo Pace kiteb erba u
erba'
opri bbażati dejjem fuq Malta.
Iva, jiena kantajt fil-fatt tlieta minnhom l-Angelika, Caterina de Sguanes u l-aħħar waħda li kiteb Lipoġiana li kelli parti prinċipali. U dina kienet xi ħaġa ġifieri impenn kbir, parti prinċipali, opra li mhix qiegħda fuq diska u fuq sidi li se tismagħha, opra li ħanikkreawha aħna. Għamilna biex ngħidlek sena.
Kienu kun dejjem preżenti imma huwa.
Dejjem.
Dejjem preżenti wara l-palk.
Dejjem. Iva. Qiegħed hemm jagħmilha tek anke waqt ir-rehearsals, ir-rehearsals kollox imexxiju u dak kollox. U bdejt fi kunċert l-MCI, għamilt pereżempju mal-chorus mal-Malta Choral Society. L-ewwel biċċa xogħol kbira li għamilt kienet il-Requiem ta' Mozart. Li mbagħad eventwalment fil-karreti għamilta ħafna drabi.
Però dejjem bħala mezzo soprano.
Dejjem bħala mezzo soprano.
Ma qatt ma bdejt soprano mbagħad libt, dejjem mezzo soprano.
Ġieli kantajt partijiet ta' soprano. Imma as such no, jiena kkonċentrajt fuq
il-mezzo
repertorju tal-mezzo soprano. Mal-Chorus Meritensis naħseb kien forsi l-aħħar xogħol li għamlu. Għamilt il-parti tal-alto tal-sabat mater ta' Dvorak. Again, kienet biċċa xogħol kbir.
Naħseb kont għadni fih jiena dak il-kunċert.
Żgur, dak kien xi 1974 xi ħaġa.
Kont għadni fil-kor, imbagħad spiċċa l-kor.
Spiċċa l-kor imbagħad, iva, spiċċa l-kor. U għamilt opri anke ta' Charles Camilleri, pereżempju l-Weda.
Nisa terġa sir dal-waqt.
Il-weda,
eħe. Nisa terġa sir dal-waqt.
Eħe. Sabiħa ħafna l-weda.
Ġifiri kellek biex najdu għek triq miftuħa fil-qasam tal-operistika.
Iva, iva, opri għamilt, per eżempju, għamilt Cenerentola, Barberio Sevilla, kemm il-darba, Madame Butterfly, parti ta' Suzuki, Amico Fritz, ħafna partijiet fl-Otello, fil-Trovatore. Insomma.
Tħossu komda fil-repertorju operistiku?
Iva, nħossni komda.
Allura, il-fatt li inti kondejt fil-mużika leġġera u mbagħad libt tal-mużika iżjed serja, iżjed impenjattiva, mhux iżjed tajba, xi kollox fi tajja u l-ħażin tiegħu.
Differenti.
Ħassejtu nuqqas ta' dik l-atmosfera li kont rajt fiha ta' festivals ta' kantanti oħrajn, x'atmosfera kompletament differenti minn teatru.
Iva, ħassejtu.
Nissjajtu jew daqshekk sabri fażi oħra.
Kont xi kultant nieqaf naħseb ngħid imma dik kienet ħajja rileksja ta' iktar. Ħajja dak fil-mużika leġġera kienet ħajja rileksja ta' iktar, ma kienx ikollok daqshekk x'titgħallem bl-amment fit-tul, l-impenn ta' opra sħiħa li l-acting, x-xogħol mar-reġista. Kien ħajja, u mbagħad anke fil-mużika leġġera, pereżempju, jekk inti qed kanta qed tagħmel show, għandek udjenza quddiemek, tkun taf it-tiegħu dak li
jieħdu
bost bih.
Forsi tal-opri jkunu iktar esiġenti l-udjenza.
Iva, titkun taf taċċetta però mbagħad dik ħaġa li kienet iddejjaqnien fil-mużika leġġera. Il-fatt li meta qegħdin nagħmlu pereżempju qed tagħmel show ġo restaurant, ġo hotel, inti taċċetta l-fatt li hemm ċerti nies mhumiex qed ikasek.
Aha.
Tifhem, jew qed jieklu, jew fettilhom ipaxbxu, titaċċettaħdek u dika ma stajx.
Mentri f'teatru tal-opra min ġi qed jisma' bil-kwiet, allura għandek dak bħala vantaġġ.
Iva, għandek dak huwa vantaġġ.
Tħossha hekk l-affinità mal-udjenza?
Ħafna.
Importanti għalik?
Ħafna, jien inħobb inkun viċin tal-udjenza, inħobb inħares fajnej l-udjenza, iva, rapport mal-udjenza importanti ħafna għalik.
Tħobb tikkomunika.
Ħafna.
Hekk jew hekk il-mużika hija komunikazzjoni u minor komunikazzjoni ma jkunx hemm mużika u x'vera. Bħal meta jgħidu li l-mużika qiegħda miktuba biex tindaq mhux biex tinżamm fuq karta f'ġokexxur. X'inkella ħadd ma jismagħha. Qed nitkellmu dwar l-opri. X'opra hekk li ħadd sem tuħu ħadd gost tuħu sem fiha u li hija l-favorita tiegħek jew m'għandik x'jew kollha għandhom xi aspett li lilek jogħġbuk.
Ara, jiena nħobb ħafna Rossini pereżempju. Allora Barberi Sevilja toġobni ħafna, Cenerentola toġobni ħafna. Kwalunkwe ħaġa ta' Rossini, anke meta għamilt Stabat Mater ta' Rossini li hija mużika operistika ħafna wkoll. Dak nista' ngħid li huwa l-kompożitur favorit tiegħi. Però mbagħad ma' Rossini jiġi anke Mozart. Pereżempju Mozart jiena għamilt Notte di Figaro kemm darba, għamilt kemm il-parti, għamilt il-parti ta' Marcellina, parti ta' Cherubino, fin-Notte di Figaro, nħobba ħafna dik tip ta' mużika. Imbagħad per se nsemmi issa ġeneru tip ta' mużika differenti, l-opera Franċiża. L-opera Franċiża, pereżempju, nħobb ħafna l-Carmen. Carmen ta' Bizet nħossa li hija miktuba kważi għall-vuċi tiegħi wkoll. Fil-fatt inħobb ħafna Inkanta l-Habanera pereżempju.
Fil-fatt dik hija it-track l-oħra li għandna preparata. Tix nisimgħuha flimkien.
Mela le. Irrid ngħid li darba l-akkompanjament hija fuq il-pjanu. U fuq il-pjanu hemm Cynthia Genovese.
Tajjeb li nsemmuha wkoll Cynthia għax tagħmel ħafna xogħol f'dan il-qasam.
Iva.
Sit with me, baby.
hemmhekk smajna l-vuċi tal-mistiedna li għandi miegħi llum fil-programm Mużiċisti Maltin, il-mezza soprano Marie Therese Vassallo. Lini hija l-vuċi Marie Therese li ħafna mis-semija tagħna jassoċjawk magħha. Fil-fatt inti diġà aċċennajt għal meta mort tispeċjalizza fi Franza. It-tagħlim tiegħek ħadek ukoll barra minn Malta.
Iva, iva. Mort ġifiri Franza mort kemm il-darba anki nistudja kelli professuri waħda minnhom Slava Vera Roja li hija bint Miklos Roja. Però dina kienet tallem anki Londra ma jiena kont niltaqa' magħha Franza. Oħra kienet Lorraine Nubar li kienet tiġi mill-Amerika, hemmhekk kienet ġifiri internazzjonali l-iskola. Mort kemm darba barra anki jiena bħala kemm nagħti kunċerti u kemm anki bħala ġaġġ f'tal-kompetizzjonijiet tal-lirika.
Interessanti, fejn mort l-iktar bħala ġaġġ
f'imal
pajjiżi. Russia. Issa l-Russia għandhom tradizzjoni enormi ta' vuċijiet. Iżvera. Għaliex jispeċjalizzaw fil-vuċijiet, partikolarment fil-vuċijiet baxxi tal-irġiel, imma anke fil-mezzo soprani. Forsi mhux daqshekk fit-tenuri fis-soprani, imma fil-vuċijiet baxxi.
Iħobbu l-vuċijiet.
Għandhom traduzzjoni immens kbar. Immens kbar. U inti ġieli mort ġaġġ hemmhekk.
Iva.
Ġifri ġejt apprezzata, ġejt mistiedna mill-kompetizzjonijiet tal-vuċi. Biex tmur hemmhekk.
Barra l-fatt li mort anki nagħti kunċerti u l-ewwel hemm inkanta ġifri.
Fejn mort, f'liema pajjiżi tgħid kunċerti barra Russja?
Barra Russja, Franza.
U Malta s'intendi.
Franza kemm il-darba, l-Italja. L-Ingilterra ħafna drabi. Per eżempju l-Ingilterra jiena waqqaft kumpanija tal-Light Opera. Jagħmlu mużika ta' Gilbert and Sullivan u ta'.
Dok kantajthom anki Malta.
U kantajthom anki Malta. U Light Opera anki Mozart u hekk. Dawna mhur spiss jiena nkanta magħhom hemm u rnexxieli nġibhom anki Malta. Fl-is-sini ilu għamilna di gondoliers.
Ġifri l-kompanija għada teżisti.
Zgur, l-kompanija.
Formata minn kantanti Ingliżi?
Kollha Ingliżi. Kollha Ingliżi. Però qegħdin inkuntatt il-ħin kollu aħna ġifieri u difatti għadu kemm kien hawn wieħed minnhom illi kien qed ikanta magħna fil-Mikado. U mhux dil-ġimgħa propju sessir selection mill-Mikado. Ma
setax. Qed ngħidu dil-ġimgħa l-ġimgħa li qegħdin nirrekordjaw fiha. Qed
nirrekordjaw fiha. Semmejna l-Ingilterra, Scotland reċentement mort ukoll, Tunisija għatlek, Russja.
Italia, Franza, Germania. Ġifieri l-karriera tiegħek ħaditek fil-ħawi differenti. Inti tkanta wkoll ħafna. Fil-knejjes, f'tiġijiet, fil-okkażjoni ta' festa, funerali għalkom ma nafx kemm huwa okkażjoni sabiħa.
Ma fimni,
il-mużika għadda ta' il-mużika sagra. Mużika sagra xina naf li inti għandek il-kor tiegħek ukoll, rridu nitkellmu dwar dak l-aspett tal-kor tiegħek. Il-mużika sagra, kemm tolqtok bħala kantanta tinsiex li inti bdejt mill-mużika leġġera. Issa qed nitkellmu fuq mużika sagra. Mużika li hija spirituali, mużika li hija reliġjuża.
Iva.
Kemm tolqtok bħala kantanta? Kemm tħoss li tista' tesprimi ruħek fiha?
Ħa ngħidlek, tesprimi ruħek hija differenti mill-opra, pereżempju, jew mill-mużika leġġera. Inti m'intix se tinterpreta bl-istess mod il-mużika sagra. Il-mużika sagra
hija spiritualità mhux emozzjoni.
Ekku, mhux daqshekk emozzjoni. Inti titti tħorf ċerta spiritualità, ma bħala l-emozzjoni tiegħek li tkun detached naqra minna. Għamilt ħafna mużika sagra jieni.
Għadek sal-lum tuħusem f'ħafna attivitajiet ta' mużika sagra.
Ħafna. Bħala xogħlijiet kbar, insemmi Requiem ta' Mozart kemm il-darba, Requiem ta' Verdi, Stabat Mater ta' Dvorak, Stabat Mater ta' Rossini.
Ta' Pergolesi għattamilta?
Pergolesi, għamilta fil-fat ta' Pergolesi, għamilta ma' Miriam Gauci. U kien id-dirġa l-Orkestra Nazzjonali Michael Laus. Iżgura minnija jiena u Miriam Gauci fil-San Juan. San Juan, il-Katedral ta' San Juan, il-Belt.
Dikka fil-fatt għandi anke recordings tagħha u da kollu tajbin ħafna. Barra l-fatt illi Ave Marijiet fis-sajf kollu kemm trid il-ħin kollu jew diħla l-Madonna x'imkien jew ħirġa. Ġiri immur post, per eżempju f'Santa Maria. Fejħarġet? Post kun ħirġa u l-ħarġa. Knejjes, per eżempju, nkanta ħafna anke mal-Kappella ta' Diakono jiena, Madun Ġwan Galja, Semmilisla, Bormla, Awde,
Xamil. All over, insomma.
All over, all over.
Semmejna arsa l-Ave Marija, naf li għandek recording ta' Ave Marija. Dina hija però mhux Ave Marija miktuba, hija l-kavallerija.
Bħala l-intermezz
tal-kavallerija.
Però l-Ave Marija ma nistax ngħid preċiż min għamlu dal-arranġament.
Ma nafx, għassin, naf li Plosido Domingo jagħmilha żgur.
Dik
naf żgur li jagħmilha.
Imma li joqgħod ħafna
għall-Ave Marija. Il-klim tal-Ave Marija kif nafuha?
Kif nafuha?
Kif nafuha? Mela ħalli nisimgħu l-Ave Marija mibnija fuq l-intermezz tal-kavallerija tal-Maskani.
Għamilt għawwekka qed inkanta jiena akkompanjata minn Miltjano, minn Sintja Denovese, però għamilt arranġament għalija jiena anki bil-kor li namlu.
Se nitkellmu dwar il-kor fl-aħħar parti tal-programm. verament mużika sabiħa, għalkemm mhix miktuba l-intenzjoni li tkun mużika sagra ma titħol ħafna u toqgħod ħafna.
Emozjonali ħafna.
Ħafna sabiħa immens. L-aħħar parti tal-programm ftit fil-qosor għax ma tantx għandna ħin, naf li inti marbuta mal-MCI, mal-kunċerti tal-MCI, li bdew fi żmien Tonna Barten, bad għaddew fi żmien Carmelo Pace, u issa qegħdin fidejk inti direttur torganizza kunċert kull xahar li wkoll joħodlok ħafna ħin biex torganizza min xahar għal ieħor għax kif spiċċa wieħed tibda lieħor u għandek ukoll il-kor tiegħek.
Iva, iva.
Mela fil-qosor ħafna dawna żewġ aspetti. Forsi naqduhom anke flimkien.
L-MCI hija sar parti minn ħajti ħafna, eh? Daw l-aħħar snin jiena jiri minn 1990 kon nissa mal-MCI propju fl-organizzazzjoni għax qabel kont ħadsem f'ħafna kunċerti minnhom. Però bħala direttur ili daw l-aħħar 4 or 5 snin. Norganizzaw kunċert kull xahar, kull darba jrid ikollok in-nies lesti biex joħdu sem. L-agħar ħaġa, l-iktar ħaġa nightmare ngħidula meta jonqoslok xi ħadd. Imma ġenerali.
Ikun il-programm infassal u xi ħadd jgħidlek ma niflaħx jew m'iġ ġej.
Imma dejjem minn hawn minn hemm irranġajt. Dawn il-kunċerti jiġifieri konna kemm solisti, kemm kantanti, strumentalisti ta' livell mhux tfal żgħar.
Fil-fatt l-MCI dejjem kien bħala launching pad għal mużiċisti Maltin.
Iva, iva.
Dak kien l-iskoptija anke meta bdew isiru.
Però jkollna
tantu tan snin ilu.
Iva, f'1949 beda l-MCI. Ikonna anki sfin. Da żmien anki nillonċjaw xi kodba per eżempju, anki xi exhibition tal-iskultura jew tal-pittura. Nipprovaw li nkunu istitut kulturali mhux mużikali biss.
Holistiku sħiħ. U dak kif qed tgħid inti tieħu ħsieb biss il-kunċerti jew the running of it?
The running of it ukoll, għalkemm għandna kumitat, imma dejjem running from day to day huwa
fidejjem. Ġifidik hija xi ħaġa oħra li toħodlok iż-żmien barra li inti għandek il-kor tiegħek ukoll barra l-karriera personali, għandek il-kor barra t-talim li tagħti wkoll xi tgħallem il-vuċi.
Nagħlem, nagħlem il-vuċi, barra minn hekk għandi l-kor, għandi żewġ kor issa, il-kor tal-voice studio li huma l-maġġoranza huma studenti tiegħi, però hemm ukoll nies li mhumiex studenti tiegħi li ġust jiġu jikkantaw għax jieħdu kost ikantaw u ntellgħu ħafna ġifieri kunċerti regolari għal miliet u għal ġimgħa sagra
u għal
Holy Week ntellgħu żewġ kunċerti dejjem. Plus illi namlu, però mekka fil-voice studio namlu taħlita ta' mużika. Mużika sagra, mużika operistika, leġġera, kanzunetti napolitani, repertorju huwa very wide.
U inti tkanta magħhom plus li għandek solisti mill-kor stess?
Għandi solisti, għandi ħafna nies jkunu solisti fil-kor. Mbagħad għandi kor ieħor illi reċentement ħadt over u qiegħda nħossibu qiegħed għall-qalbi ħafna wkoll huwa l-kor tal-parroċċa tal-Madonna tal-Karmlu tal-Balluta. Dawn nies akkaniti ħafna niltaqgħu darba fil-ġimgħa. U neħdosib il-mużika fil-liturġija tal-fil-knisja.
Imma huma kollha hemm iċeż, forsi jkun jafu l-mużika. L-oħrajn tal-voice, tal-voice studio.
Il-maġġoranza.
Dawk jafu l-mużika, dawk studjaw il-mużika, għax vera.
Huma jew kantanti li qegħdin jistudjaw miegħi, jew nkella anki jdoqqu xi strument, jew eħe.
Għandek najdu aħna lil Vanessa u ġvera.
Vanessa Magro li għamilta Claire Caruana soprano. Huwa Kevin. Eleonora Zammit li hija soprano. U huwa Joseph Zammit li huwa baritonu. Paul Gatt tenur, Lewis Hall tenur. Kolli għamlu solos daw. Ivy Fleri sopran. Marta ħalli barrar.
Il-ħat, imma
Valentina Kassar, per eżempju, għadda Zajra, Valentina,
tifleta Joyce
Kassar, għadda Zajra, però għanda vuċi sabiħa ħafna. U qed tagħmel anke l-eżamijiet jiġifieri
tal-vuċi.
Spera ma sir, Rita Xikluna, per eżempju, li wkoll hija mużiċista u hija graduata fil-mużika anke mill-università. Diversi, hemm biex wieħed jaħdem.
Għandek biex taħdem. Allura dan qed joffrilek opportunità li l-repertorju jkun wieħed vast għaliex ikollok nis li kunu daħlu fil-mużika li għandek li għandhom il-materjal u għallura tkun tista' taħdem magħhom.
U allura anki programmi tellgħu malajri, tgħallmu malajr.
Kemm il-darba tiltaqgħu Mari Teres bil-kor tiegħek?
Il-kor tiegħi darba fil-ġimgħa niltaqgħu, mhux ħafna ġifieri. Namlu satej, provaw namlu satej intensivi, kultant neqfu ngħidu xi ċajta. Ġeneralment ikun jien li neqaf ngħid iċ-ċajta biex nistieħu naqra. U l-kor li ħor ta' balluta niltaqgħu darba fil-ġimgħa wkoll. Però mbagħad meta naslu għall-kunċert
inżid.
Barra minn hekk waqt il-lezzjonijiet nkunu qed nippreparaw ċerti affarijiet ukoll u irdu jagħmlu l-homework.
Palma tittamlu inti biex tagħmel dawn l-attivitajiet kollha, titgħallem. Tittu ħossib il-repertorju tijak, il-vuċi tijak, tittu ħossib il-korijiet, tittu ħossib l-MCI, jiġifieri għandek bagalja mimlija.
Bagalja ħafna wkoll.
Però nawguralek li din il-bagalja tibqalek mimlija l-ħafna ħafna żmien.
Għażik
fija naħseb li qiegħda ssib l-axqa ta' ħajtek.
Iva, iva, iva. Barra minn hekk jiena mara tal-familja.
Żgur.
Allura babysitting nagħmel ukoll.
Ukoll, għax inti tiġi għattinna li inti nanna. L-ewwel rabejtilu lilek u issa tkun tittamel babysitting ukoll. Tajjeb li nagħlqu din għall-intervista hekk verament familjari bejnietna, u ġvera. Billi nisimgħu il-kor voices, il-voice studio, ġvera, voice studio. Voice studio. Li għandek għat ta' CDs maħħom? U ħanni simaw parti minn medli li tinkorpora fija.
Medli internazzjonali da.
Mela ħalli nar u l-programm jina nirringrazzjak Mari Teres tal-li sibt il-ħin tiġi magħna għal dina kważi sija li jenna flimkien. Ċerta li semmija tagħna ħadu gost jisimaw. Nirringrazzja fil-fatt nirringrazzja li semmija li jsegwu dina s-sensiela ħalli jisiru jafu aħjar il-mużiċisti Maltin minn huma l-karriera tagħhom biex jiġri għaddu u japprezzaw bekk iktar. L-isforz li dawna l-artisti għamlu, għaliex iktar ma sirtaf x'inhu huwa l-impenn tagħhom iktar tapprezza u x'vera. U li jissapportjaw dejjem kemm jistgħu l-arti Maltija f'kull forma u qasam tagħha. U jalla nisbħalek ikollhom karriera dejjem itwal, karriera li tiġi ġabitlek soddisfazzjon tagħha imma li tkompli ġiblek is-soddisfazzjon. Jiena
qed ngħid li hawn ħafna. Ħafna talent.
Ħafna talent Malta.
Malta. U mhux dilettantiżmu. Ħafna nies qed jistudjaw bis-serjetà.
Jagħmlu sagrifiċċji kbar anki personali.
U jixir ilhom min jibbekkjhom. U jiena lek nieħu gost dak is-sodisfazzjon li jtini pereżempju l-Malta Cultural Institute illi jirnexxinna illi daw in-nies intuhom platform tajba fej jistgħu juru dak li qegħdin jistudjaw.
Eżatt. Jiena għal darba oħra nirringrazzjak. U senar u il-program kifatt billi nisimaw il-kor Voice Studio tal-mistiedna li kellim jgħaj il-lum il-mezzo soprano Mari Teres Vassallo li għaminna karrellata matul il-karriera tiegħek li bekk żgur ta' iktar tarif u ġabita iktar fil-qrib ma' semmija ta' Campus FM. Jiena Joyce Gulajmen nirringrazzja li t-tekniku li kellim jgħaj il-lum il-Carmenu Grek li l-semmija tiġa ringrazzjajtom il-Mari Teres ukoll inkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor f'dina essenzjela. Saħħa u grazzi.
Oh,